2015. Gadā Irānas un pasaules lielvaru parakstītā kodolvienošanās paredz, ka Islāma republika nebagātinās urānu līdz līmenim, kas ir piemērots kodolieročiem. Tāpat Teherāna apņēmās demontēt lielāko daļu centrifūgu, ko izmanto urāna bagātināšanai. Irānai arī jānodrošina ANO paspārnē esošās starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoru piekļuve valsts kodolobjektiem. Taču Teherāna regulāri ir pārkāpusi vienošanās nosacījumus pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps 2018. Gadā paziņoja par Vašingtonas izstāšanos no kodolvienošanās un ekonomisko sankciju atjaunošanu pret Irānu. Garīdznieku vadītā Irānas aizbildņu padome apstiprinājusi parlamenta šonedēļ pieņemto likumu, kas pārējām kodolvienošanās parakstītāju valstīm uzdot 2 mēnešu laikā atjaunot Irānas pieeju starptautiskajam finanšu un naftas tirgum. Ja sankcijas noteiktajā laikā nemīkstinās, tad Irānas valdībai būs pienākums bloķēt starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoru piekļuvi Islāma republikas kodolobjektiem. Jaunais likums arī paredz, ka tādā gadījumā Irāna varēs bagātināt urānu līdz 20%, kā arī uzstādīt papildu centrifūgas. Kodolvienošanās paredz, ka Irāna drīkst bagātināt urānu līdz 3,6%. Irānas prezidents Hasans Rohani kritizējis parlamenta pieņemto likumu.
Valdība neatbalsta parlamentā apstiprināto likumu un uzskata to par kaitīgu valsts diplomātiskajam kursam.
Irānas valdība ar Rohani priekšgalā uzskata, ka parlamentam nav tiesību vienatnē lemt par valsts kodolprogrammu un starptautisko kodolvienošanos. Tā esot augstākās Nacionālās drošības padomes prioritāte. Irānas augstākais garīgais līderis un reālais vadītājs Ājatolla Ali Hāmenejī, kuram parasti pieder galavārds visos valstiski nozīmīgākajos jautājumos, līdz šim nav publiski izteicies par jauno likumu. To pieņēma pēc tam, kad aizvadītajā piekdienā uzbrukumā nāvējoši ievainoja Irānas vadošo kodolzinātnieku Mohsenu Fakhrizadi. Rietumvalstu izlūkdienesti Fakhrizadi uzskata par neīstenotās Irāņu kodolieroču programmas galveno arhitektu. Teherāna zinātnieka nāvē vaino Izraēlas spēcdienestu Mossad un vietējo opozicionāru grupu. Irānas parlamenta apstiprinātais likums apgrūtinās jaunievēlētā ASV prezidenta Džo Baidena centienus nogludināt attiecības ar Teherānu. Baidens neslēpj, ka vēlas ASV atkal pievienošanos kodollīgumam un mīkstināt sankcijas ar nosacījumu, ka Teherāna pilnībā ievēros 2015. Gadā parakstīto vienošanos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.